Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Og må jeg ikke indlede programmet med at ønske alle en rigtig glædelig jul. For det er jo i dag, 24. december, juleaftensdag, men det skal ikke stoppe det gode gamle Folketing. Vi fortsætter ufortrødent og helligholder selvfølgelig dagen og prøver at jule så godt vi kan. Jeg kan godt afsløre, så julet er der ikke i studiet i dag, medmindre man synes, at et 9-volts-batteri er noget af det mest julede. Men er det rigtigt, som Marian Pedersen gør opmærksom på? Der er faktisk et par, der er så ingen lys i, der er et par små engle i nogle lysestager. Men vi skal heller ikke snakke om julebal eller nisseland, med mindre man vil betegne den danske politiske situation PT som en art nisseball, og det kan man vel. Det er jo ikke helt forkert at kalde det. Jeg skal nævne, at vi er optaget på forhånd. Det er en bondet udsendelse, det her. Så hvis man sidder og har risengrøden lagt under dynen, og den står luner sig der, så kan man altså desværre ikke ringe ind til programmet i dag. Det må man vente med til det nye år, hvor vi selvfølgelig er tilbage i levende live, og telefonerne igen er åbne. Men jeg skal bruge de næste 2 timer på at diskutere ugen, der er gået, og måske også se en lille smule tilbage på året 2013 i dansk politik. Og det skal jeg med 2 glimrende gæster. Jeg kunne næsten ikke forestille mig 2, jeg hellere vil tilbringe denne juleaftensdag med. Niels Almann Olsen, velkommen til.
Mange tak.
Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, det skal vi lige nævne, så vi ved, hvor vi har dig.
Ja,
i debatten.
Det er rigtigt. Ja, det er right.
Og Marian Pedersen, velkommen også til dig.
Tak skal du have.
Tidligere medlem af Folketinget for Venstre.
Ja. Rent borgerligt i dag.
Ja, men altså, så tager jeg en rød hat på, og så, og så ser vi. Jeg skal nok spille djævelens advokat, det lover jeg. Er det helt forkert, Niels Almann Olsen, når jeg kom til at bruge ordet nissebal om året 2013 i dansk politik?
Man må i hvert fald sige, at afslutningen på året, det blev meget favorit.
Ja.
Jeg husker selv, når vi havde afslutningen i året, så var tiden op mod julen, det var sådan en tid, hvor alt var meget hektisk, fordi nu handlede det i virkeligheden om salen, det handlede om at få vedtaget tredjebehandlingerne, og der havde vi jo nogle gange rigtig, rigtig lange møder, men det var mere det lovtekniske. Det var ikke, fordi der var så meget politik i det på det tidspunkt. Det handlede om at få møllen gjort færdig og komme hjem på juleferie. Og det blev tit anstrengende, men her har der jo været højpolitik pakket ind imellem i virkelig ganske voldsomme mængder. Mm. Og jeg må sige, at statsministeren, som jeg jo har en særlig forkærlighed for på den måde, jeg har sådan set altid ment, at hun var landet på en helt forkert hylde. Hun har jo...
det er tough love.
Jamen det er det, for jeg har altid følt, at det kommer ikke til at gå. Det kommer ikke til at gå for landet, det kommer heller ikke til at gå for Socialdemokraterne, navnlig. Og jeg havde jo på et tidspunkt forudset, at Aalborg-folket deroppe ville lave lidt oprør, og ville eventuelt finde en rigtig socialdemokrat som leder af Socialdemokratiet. Men man har altså holdt fast ved fru Thorning, som jo, synes jeg, i året har præget landet på fantastisk vis. Jeg synes, det er fantastisk flot af en statsminister at erklære krig, sende tropper mod Syrien, inden man er blevet bedt om det uden krig. Der var ikke nogen krig, men hun meldte sig straks på banen med tropper klar til at kæmpe i Syrien.
Det er vel det, der hedder handlekraft, Niels.
Det var handlekraft, men man må sige, den samme handlekraft så vi igen på valgaften, kommunalvalgsaften, hvor statsministeren erklærede valgnederlag for tidligt, uden der var et valgnederlag. Og så endeligt, kan man sige, sætter fru Thorning ballet rigtig i gang ved at tage billeder af sig selv ved Mandelas begravelse sammen med et par kendisser, USA's præsident og så den engelske premierminister. Og til allersidst, for ligesom, at vi skulle huske hende her i juledagene, så måtte hun lige forklare, at hendes fremtidsplaner ligger som parlamentarisk frue i et helt andet land, nemlig England, i det hun nu bakker ufortrødent op omkring sin mands parlamentariske fremtid i et helt, helt andet land, en anden suveræn nation end Danmark.
Ja.
Så dermed har statsministeren ligesom lagt niveauet for embedsførelsen og for, hvordan befolkningen må kigge på den her regering her ved afslutningen. Og så har der været et par... Ja, nu skal jeg ikke trætte lytterne for meget, men der har jo også været en anden partileder, som måske skulle være blevet i Bogense og passet byrådet derovre.
Jamen, hende kommer vi til, men jeg vil gerne holde fast i. Vi kan sagtens lige starte med Helle Thorning. Men der synes jeg lige, Marian Pedersen skal have lov at sige noget også, Marian. Hvad, altså, er du enig med Niels?
Ja, det må jeg sige. Og jeg må sige, sådan som det har kørt i hvert fald de sidste par måneder, der har man egentlig imellem tænkt, de har vist fået en særforsendelse af juleøl og begyndt at drikke dem for tidligt. Fordi det har godt nok været festligt indimellem. Og man har siddet og undret sig over, hvad de havde gang i. Om det ikke bare var bedre så at bare udskrive det valg, i stedet for at lave så mange fjollerier, som gør, at de fuldstændig taber pusten. Altså. Jeg synes, det har været meget underholdende, vil jeg sige. Nogle gange lidt pinligt for landet også, men det er så det. Altså, der tænker jeg selvfølgelig på selfien, det er klart.
Skal vi starte med den så? Fordi der er jeg lidt uenig med. Så slemt synes jeg ikke, det var. Altså, ja. Det synes jeg ikke. For det første var det... Det er jo vigtigt at holde fast i. Det var en mindehøjtidlighed. Det var ikke selve begravelsen.
Nej.
For der havde det været mystisk.
Men
jeg er helt enig, men jeg tror bare, det er en lille bitte ting til festivitas på et stadion med 80.000 mennesker.
Jeg vil sige,
så er man uheldig at blive nappet i den der.
Ja, men...
Jeg tror ikke heller ikke selv, jeg havde gjort det, men det var jo ikke...
Men Husi, der er bare det ved det, at når hun tager ud... Selvom jeg aldrig har stemt på hende, så repræsenterer hun også mig.
Afgjort.
Og så skal hun altså opføre sig ordentligt. Og det mener jeg bestemt ikke, hun har gjort i den sag. Og jeg ved godt, at nogen synes, og så er det heller ikke værre, og der bliver festet, og begravelse foregår, eller mindehøjtideligheder foregår på en helt anden måde i Afrika end i Danmark. Men hun er stadigvæk ude som vores repræsentant. Og så gør man bare ikke sådan noget. Som statsleder ved man, at man på et hvilket som helst tidspunkt, når man ikke sidder på sit eget toilet derhjemme, kan blive fanget af et kamera.
Ja.
Og det er bare ikke nogen god sag. Se, hvordan de har skrevet om det i alle mulige internationale aviser.
Der skal du så være glad for, at der var ingen, der anede, hvem hun var.
Nej, og det er jo så det, der gør det endnu mere pinligt. Altså, det gør det
endnu... Obama så lidt mobbens ud, kunne jeg se på billedet.
Men det
tror jeg ikke, man skal. Ja, det kommer an på, hvornår man tager billederne.
Der var også billeder, hvor hun ser glad nok ud.
Men det er selve det, at vi ligesom... Altså, det hele landet, der ligesom bliver grinet af, fordi hun ikke kan opføre sig ordentligt. Altså, det synes jeg...
Men jeg tænkte bare... Jeg tænkte to ting, faktisk. For det første, jeg tænkte, at det er vel ikke... Nu nævner Niels, at vi sender tropper til Syrien. Man kan sige, på en skala fra Syrien til selfie, der er det vel mere Syrien, vi bliver bedømt på i udlandet, end at Helle Thorning tager en selfie. Og selvom det
nogle
måske...
steder.
Ja, nogle steder. Men der kan man så sige, dem, der vælger at bedømme et land ud fra den ene selfie, så det må de vel selv rode med.
Jamen, det synes jeg ikke, fordi det er mig, hun repræsenterer, når hun er ude. Og som politiker, når du er ude i... sendt ud af dit land, ligegyldigt om du er menigt folketingsmedlem, eller du er statsminister, så må du altså opføre dig korrekt.
Jamen, jeg er helt enig, og jeg vil gerne sige, for the record, jeg ville heller ikke have gjort det.
Men
jeg synes bare, at den blev skruet op til en så voldsom sag. Altså, det, når man tænder for P1, det er en anden kanal end denne, når man tænder for P1 og hører en eller anden retoriker, ekspert, være inde og forklare selfiens betydning, for samfundet, altså så synes jeg, at det er gået lidt amok.
Ja.
I samme uge, hvor der jo er indtil flere samråder, der ryger minister og det ene eller andet, at det så er der, og der bebrejder jeg ikke hverken jer eller statsminister eller noget som helst, der må man så også sige, så gik medierne også amok, fordi så har man, nu har vi et skægt billede, vi kan sende rundt til alle, og alle har hørt om det. Så bliver der ligesom også fokuseret på nogle ikke så substantielle ting, tænkte jeg bare.
Men det er jo det, man gør generelt.
Men du kan sige, jeg synes, det siger noget om statsministeren, og det interesserer mig. Der er sikkert også et generationsmæssigt tema her, Huxi. Fordi jeg synes jo, det der selvoptagethed, det hører ikke hjemme i politik. Det er fordi, jeg vil beskylde dig for at sige det, synes du. Men jeg synes, hun afslører noget selvoptagethed. Og hvis personen kommer før sagen i politik, så går det galt.
Enig.
Og det burde hun vide. Og jeg synes, den er i direkte familie med en gang, hvor vi så et andet, efter min opfattelse, rigtig pinligt indslag, hvor hun havde været på besøg i Bruxelles. Og så ser hun en eller anden tv-stjerne fra en soapkomedie, var det Paradise Hotel eller noget?
Nej, hun så, det er rigtigt, hun så Sarah Jessica Parker fra Sex and the City.
Nå, jamen det bliver det.
Det var heller ikke godt, det er jeg enig i.
Så er hun på vej ud, efter at have vinket til folket i Bruxelles, og ind i bilen, og så ser hun pludselig hende, og så går hun baglæns og tilbage, og så går hun hen og siger, I'm the Prime Minister of Denmark, hello. Altså, det var stort pinligt. Og jeg synes, i Danmark skal vi have lov, H.C. Andersens land. Hun har ingenting på. Det er kejserens nye klæder, det her. Vi har en socialdemokrat, statsminister, der ikke er socialdemokrat, der vader i spinaten den ene gang efter den anden, der kunne have lagt så flot op til at vinde næste folketingsvalg, hvis hun ikke havde lavet alle de her ting. Fordi alle de her ting, hvor små de kan forekomme, det er dem, der koster stemmer. Og så har hun haft en modspiller, en Lars Løkke Rasmussen, der ikke engang skal med i nytårsudsendelsen, fordi han vil ikke have med at snakke om hans skandale. Ret morsomt. Helt til grin, kan man sige.
Ja, det kan man også sige.
Hun kunne have udnyttet den mulighed, der lå i, at Venstres leder var kommet så langt ud med sin 3G-sag, at det heller ikke er set i mange år, og som jo også dermed bidrager lidt til festen. Jamen, hun kunne have lagt det hele flot op, og så sætter hun det hele over styr, fordi hendes mangel på evne til at placere sig i mediebilledet, den er stort set lige med ikke eksisterende.
Se, nu er vi så inde ved det substantielle. Det er jeg glad for. Og jeg ved godt, at jeg selv fik drejet jer væk fra det substantielle. Så
det gjorde du.
Det tager jeg bestemt på min kappe. Det er slet ikke noget med det. Men jeg er stadigvæk glad for, at vi er tilbage. Fordi handler det ikke også en lille smule om... Jeg tror, vi tre er fuldstændig enige om, hun har ikke gjort det fremragende. Slet ikke. Men det er vel ikke hende, der sådan... Altså, i min optik er det ikke Helle Thorning, der er gået foran i at jogge i spinaten. Hun har også været dygtigt omgivet af folk, som virkelig har sparket hende i en retning, ikke? Altså, hun har jo skulle gå og feje op efter, snart sagt, alle andre minister i sin regering.
Men det skal du kun, hvis du ikke selv har styr på tropperne. Jo, sådan er det bare.
Jo, det er med på. Men
hvis ikke man selv går foran med et godt eksempel, og ikke har styr på sine tropper, nu, og har styr på, hvem det er, man udnævner, så skal så noget ske.
Men hun har også måtte slås med et embedsværk, som har været mere fremme i skoen, end godt er, og altså, der har været meget at slås
med. Må jeg tillade mig at citere min gamle statsminister, landets gamle statsminister, Poul Schlüter.
Gør det.
Som jeg har kendt, også fra før Schlüter. Der er mange, der citerer Schlüter i de her tider. Men det var mest, de var minister. Ja. Jeg har kendt Schlüter fra før Schlüter var store Schlüter. Men da han var lille Schlüter, og også havde 2,7% i Gallup, som mit parti har en gang imellem med en fejl. Det er helt forkert, naturligvis.
Der er stor usikkerhed med de muligheder.
Ja, der er stor mulighed. Der kan ske mange ting. Men det, jeg vil sige med det her, det er, at Poul Schlüter lærte dengang vores generation af politikere, at der var to ting, det handlede om. Man måtte ikke lave noget, der var kritisabelt. Det er klart. Det ved enhver. Det tror jeg også alle på Christiansborg i dag ved. Mm. Men, sagde han, husk nu også, I må heller ikke lave noget, der kan give anledning til kritik. Og hvis du prøver at se på de ting, der er foregået, og som har sat fuldstændig lys på, hvad der sker, og som gør, at du også lægger sådan op, som du gør i dag med nisseball og så videre, jamen, så er det jo, fordi folk gør så meget, der kan give anledning til kritik.
Det må man sige.
Og det kan godt bekymre mig dybt, og det vil jeg sige, hvis folk bare kunne lære det for 2014, lav nu ikke, og regeringsleder kunne sige til sit hold, nu laver vi altså ikke noget i 2014, der kan give anledning til kritik. Og stopper der, så får man et helt andet oplæg til, at man kommer godt igennem næste folketingsvalg. Og jeg havde på mange måder kunne unde den her regering, at de også kunne vinde et valg. Men de kommer jo nærmest til at aflevere regeringsmagten på grund af den slags mangel på evne til at sætte sig ind i, hvad vælgerne opfatter som vigtigt og ikke vigtigt.
Ja, der er også det ved det, at det jo... Altså, jeg ved godt, at folk siger, jamen, det er også almindelige mennesker, vi vælger, og selvfølgelig fejler de og sådan noget. Men man skal bare vide, at når man træder ind på den politiske arena, så er alles øjne på en. Mm. Og den mindste træden ved siden af bliver straffet, og den bliver straffet hårdt. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan man tænker om det, og det er ikke så alvorligt, eller sådan noget. På et eller andet tidspunkt, så rammer det en i nakken. Så derfor skal man simpelthen være renere end nyfalden sne. Og jeg ærger mig også over, at det er gået, som det er gået. Som kvinde, vil jeg sige. Mm-hmm. Når vi nu endelig langt om længe fik den første kvindelige statsminister, så ærger det mig, selvom hun så er fra det forkerte hold i forhold til mine holdninger, så ærger det mig gul og grøn, at hun ikke virkelig bragede igennem og kunne gøre det godt på kvindernes vegne. Det her vil jo gøre, at mange mænd, måske især ældre mænd, men det er ligegyldigt, vil sige, det er sidste gang, vi stemmer på en kvinde, fordi det gik da, så gik det der rigtig galt. Mm. Og det synes jeg er brandhamrende ærgerligt.
Ja.
Det synes jeg virkelig, det er. Altså, det, alene af den grund kunne jeg have ondt hende, at det var gået bedre. Altså, fordi jeg ærger mig på mit køns vegne. Det gør jeg virkelig.
Mm. Jamen, det forstår jeg godt. Det ærger også mig på dit køns vegne. Men altså, der vil jeg næsten sige, hvis man skal tage niveauet højere op, så vil jeg næsten sige, man bør jo også bare ærger sig helt på landets vegne.
Ja, selvfølgelig.
Og det ved jeg også. Ja.
Og det er også ærgerligt i forhold til, når jeg tænker på, hvor mange kompetente kvinder, der har været på borgen før mig, fra Nina Bang og til nu. Hvor mange dybt kompetente kvinder, der har været fra alle partierne, uden undtagelse, så ærger det mig.
Men at vi også skal ærge os på fremtidens vegne, på vegne af Storbritannien, det havde jeg ikke forestillet mig.
Nej, men den kan vi jo lige åbne op. Så jeg siger lige, at det her, det er en særudgave. Det er en julespecial. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Der er hverken snaps eller juleøl i studiet. Vi sidder med helt artigt med Kildevald denne juleaftensdag. Du er på Radio 24/7 og hører en båndet udsendelse, så du kan ikke ringe ind. Men du kan slå lytlapperne ud, fordi der bliver gået til stålet, synes jeg. Lige fra starten, og det kan jeg er glad for det. Det der engelske noget, fordi altså, og det handler om, at Helle Thorning har givet sin ubetingede støtte til sin mand, Stephen Kinnock, som nu vil stille op til det engelske parlament. Den havde de fleste nok set komme. Han er jo fra den store engelske Kinnock-familie, som har siddet, som er meget, meget magtfuld. Man kan vel sammenligne med sådan en Helve-familie i Danmark, på en eller anden måde, Hækkerup-familien. Det er jo en stor politisk familie i England. Så at det er den store overraskelse, at Stephen Kinnock vil stille op i politik, kommer vel ikke bag på nogen. Men Niels Almann Olsen, nu sagde du det her med, at det overrasker dig en lille smule, eller at hun bakker op om sin mand, og så ved vi nok, hvor fremtiden vil. Men altså, hvad skulle hun næsten ellers sige, hun gør ikke sige? Jeg støtter ikke min mand i det her.
Altså, man kan sige, at den mand er ved at være noget af en belastning for vores statsminister. Hvad er det da, der gør, at han skulle være så stort et menneske? Er det Martin Luther King? Er det Gandhi? Eller er det en Kennedy, vi ser foran os her? Hvor er anstændigheden i den familie, han er sagt? Hvor er anstændigheden i forhold til det embede, hans kone har? Så venter man sandelig der med at bringe sig selv i politisk spil, indtil ens kone er færdig med at være statsminister. Jeg synes, det er så i virkeligheden også lidt synd for fru Thorning, at hun skal døje med den del af hans åbenbart selvopfattelse, der er jo på højde med Eiffeltårnet gange 5, tydeligvis. Jeg synes simpelthen ikke, det passer. Og Danmark er en suveræn nation, og hvis vi overhovedet kan, altså hvis man gør sig selv sårbar, sådan så, at når han er opstillet til et parlament, og hun er statsminister samtidig, hvis interesse varetager hun så? Altså der bringer hun sig jo igen i en dobbelt spiral, som jo ikke har noget, skal vi sige, noget for sig. Og jeg synes, tænk nu, hvis Lars Løkkes kone blev opstillet til den tyske forbundsdag. Jeg skal da lige love. Men det kunne også være den tyske forbundsdag.
Jeg forstår.
Eller du forstår sammenligningen, ikke også? Et hylekor, der vil have sat sig i gang. Nu synes man, det er sjovt, og det er sødt, og alle mulige mennesker prøver at forsvare. Jeg synes, det er så tydeligt.
Eller vil man,
og så er der en helt anden ting ved det. Og det er, at altså, som jeg er selv gift, og jeg vil også altid bakke min mand op i det, han gør. Men helt ærligt, undskyld mig franske, hvor fanden har han været henne? Hun træder op til den ene officielle ting efter den anden, som den eneste uden sin ægtefælle. Hvor har han været henne
i opbakningen til hende? Han arbejder jo i Schweiz, og når han så stikker hovedet frem, så råber de homoseksuelle efter ham.
Jamen, det er
helt bebrejdt ham.
Jamen, det er da lige meget. Selvom man har hver sit arbejde, hvis den ene er engageret i noget, hvor man forventes at komme med sin ægtefælle, så kommer man pænt med og opfører sig pænt og er der, uanset om man har anden slags arbejde og ikke har forstand på det, ens ægtefælle laver, hvad han jo åbenbart, må man tro, alligevel har. Så derfor forstår jeg ikke den der sådan enorme opbakning fra hendes side, for han har bare ikke været der for hende.
Men hør engang, Marianne.
Altså mange af de problemer, hun har han jo på grund af, at han har det arbejde der, hvor han har. Han kunne da i det mindste have sat sit på standby, så længe hun var statsminister. I hvert fald så meget, så han kan deltage i de officielle ting, hun er til.
Så vil jeg sige til nye lyttere, skulle man lige være tunet ind, så er du på Radio 24/7. Det her, det er en juleudgave af Det Gode Gamle Folketing. Jeg har besøg af Niels Almann Olsen og Marianne Pedersen, heldigvis tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative og Venstre. Nu med nissehuer, havde jeg nær sagt. Som I nævnte i starten af programmet, så er det ikke så specielt i julet herinde, men det er heller ikke, fordi vi sidder og diskuterer kravlenisser og så videre. Vi er dybt inde i materien, synes jeg. Og jeg har bedt jer forberede jer en lille smule til i dag i forhold til bedste og værste i året. Skal vi starte med det bedste, Marianne? Har der overhovedet været noget godt i år?
Ja, jeg vil sige, at som en del af en lille virksomhed, samtidig med, at jeg har mit eget arbejde, så synes jeg egentlig, at den erhvervspakke, der kom i foråret, var god.
Og det er et autoværksted?
Ja. Jeg vil sige, at der er mange erhvervsorganisationer og store virksomheder, som har kritiseret det meget. Jeg synes, der var mange gode takter i det.
Mm.
I hvert fald, når du ser fra en lille virksomhedsside. Og det er trods alt dem, vi har flest af.
Ja.
Så det ville være mit bud på en ting, der havde været godt i år.
Men Marion, du er vel også glad for den nuværende regering så langt, som at den selv har nedfældet, at den vil videreføre den politik, du stod for før?
Det er klart. Altså, det er jo blå politik, de fører.
Ja.
Og det klapper jeg da i mine små hænder over. Jeg vil da være skar en anden.
Mm.
Og også mere blå politik, end vi havde kunnet gøre uden rågen og skrigen og skrålen og demonstrationer på Slotspladsen.
Mm-hmm.
Det vil jeg sige, nogle af de ting, der er kommet igennem, der har vi bare kigget på hinanden og sagt, hvor blev lige de der 50-100.000 mennesker ned på Slotspladsen af? Det her, hvis vi havde gjort det, så havde de stået dernede og råbt og skræget i flere døgn, til de behæves.
Ja.
Så
den her regering er en win-win for dig, Maja?
Ja, det er den jo ikke helt vel, for jeg ville jo helst have, at vi selv var ved roret sammen med de konservative.
Havde du for eksempel regnet med, at der ville komme selskabsskattelettelser?
Nej. Altså, jeg ved så heller ikke. Altså, på små virksomheder virker de der selskabsskattenedsættelser ikke så meget, fordi det kræver, at du har et overskud i første omgang. Men det, der har været vigtigt, det har været, at det har været i forhold til medarbejderne, at de har fået nogle bedre vilkår. Det betyder meget for en lille virksomhed. Det gør det altså.
Niels Alman Olsen?
Jamen, jeg har to ting, som jeg vil sige, jeg synes har været rigtig gode i år. Og jeg vil ligesom Marianne Pedersen være en lille smule subjektiv og sige, at...
Det må du gerne.
Ja, at jeg synes, det er rigtig godt i år, at det konservative Folkeparti med de daglige meningsmålinger, som ligger omkring en, kan vi sige, 2,7-3,5.
Det kan vi,
ligesom
kan
vi i Snyders første tid, 6 år inden han blev statsminister, der lå de også der. Da man så ser, at det konservative Folkeparti får faktisk et rigtig godt valg på valgdagen, de får...
Og her taler vi kommunalvalget.
Ja, kommunalvalget her for nylig. Og det var i år, så derfor kommer det inden for rammen her.
Ja,
det konservative fik 13 borgmesterpladser i Danmark.
Ja,
og det var dels fordi, der hvor der var højborg, der fik man styrket pladserne, der hvor der var folk, der satte sig ind i borgernes situation, og hvor man kunne se glæden ved den konservative politik, hvordan det udfolder sig i hverdagen tæt på. Det har givet bonus. Og så har der været nogle steder, hvor de konservative har været skarpe forhandlere og dygtige forhandlere. Men jeg synes egentlig, det var, synes jeg, herfra set jo en rigtig god ting i år.
Men det var vel også en af de ting, som vi diskuterede meget lige omkring 19. november og kommunalvalget, nemlig forskellen på kommunalpolitik og landspolitik.
Ja.
Vi så jo heller ikke et Venstre, der blev specielt hårdt ramt af GGGI-sag osv.
Nej.
Nej, det var der, hvor der var lokale ballader som Fredericia og den slags spændende steder. Der tog den lige fart i forhold til Venstre, ikke?
Der kommer de fra Thomas Banke, der var der nok ikke nogen, der havde regnet med det helt
men
store.
Men det er klart, der er kæmpe forskel. Men det viser jo også, at hvis du har en ledelse, der er engageret og på beatet og fremme i skoene og så videre, så kan det også lade sig gøre. Og derfor mener jeg, at der er håb for det konservative Folkeparti. Det vil jeg sige.
Men kan vores landspolitikere lære noget?
Ja, det kan jeg love dig.
Af kommunalpolitikere?
Det kan de da, selvfølgelig. Selvfølgelig kan de det. Og det er klart, at jeg forstår ikke helt, det gør sig alligevel godt, fordi jeg må sige, at det konservative Folkeparti er virkelig konkurrence i øjeblikket på landsplan. Fordi man jo ser et parti som Dansk Folkeparti i fuldstændig medløb. Altså, de har virkelig medløb. Og som jeg også har sagt til så mange, der gider lytte til det, det er, at det handler om at give Dansk Folkeparti ansvar hurtigst muligt, hvis ikke man vil have stoppet den bølge der. Fordi Dansk Folkeparti tager virkelig stemmer. De har Gud, konge og fædreland. De har dæmpet af på det fremmede, negative.
De
prøver at dæmpe det ned. De kører høj social profil, og det vil sige, og når du så har skal vi sige det lidt mere faniserede borgerlige parti som Liberal Alliance, Ny Alliance hedder de. Hvad hedder de?
Liberal Alliance. Ja. Ja. Det kan være svært
et faniseret, at finde ud af. Et faniseret banktilknyttet parti, så er det virkelig hårdt at se. Og derfor er de i en særlig situation. Og så vil jeg også godt sige, til de 8 mandater, der sidder hos de konservative i dag på Folketing, i Folketinget, at de 8 er jo ikke alle sammen lige flittige. Så hvis nu alle 8 så bort fra interne ting og sager og puniske krige og andet godt, og så væk fra egen tidligere storhed og bedrifter, så har den folketingsgruppe altså 2 tidligere udenrigsministre. Mm. Hallo?
Jo.
På banen. De har meget mere motorkraft i sig, end de viser udadtil. Det vil også hjælpe voldsomt på det for de konservative. Men jeg havde faktisk en mere god ting,
ja,
synes jeg.
Kom med den anden
og det var, at vores erhvervsminister Henrik Sass Larsen,
ja,
han satte lige bankerne på plads.
Det er rigtigt.
Og det tror jeg var godt. Jeg tror, det var godt for bankerne selv. Den selvfedme, bankerne har udvist de seneste år, har været forfærdelig. Ingen kan låne penge, virksomheder, ingen kan komme til. Bankerne skærer filialer ned. Bankerne er på alle måder en meget, meget, meget tung spiller i det danske samfund, hvor de burde være meget mere dynamiske og hjælpe nye virksomheder frem. De kan stort set ikke tage nogen risiko. De tager selvfølgelig risiko, for de taber også penge i dag i bankerne. Men jeg synes, der blev sat en klar melding fra regeringens side til bankerne om, at I skal til at tage tingene mere alvorligt, og I skal stramme op, og I skal også tage det ansvar, som nu ligger at være en sektor, der bliver stort set statsunderstøttet, ligesom landbruget jo nærmest.
Det må man
altså
sige.
Der er ikke nogen banker, der får lov, store banker, der nu længere får lov at gå ned, men til gengæld bliver også stillet krav til dem. Mm. Det synes jeg har været forfriskende, at bankerne lige fik at vide, kære venner, der er også grænser for, hvor langt I kan trække den. Det var positivt.
Det er dejligt, at der er sket
noget positivt. Det må man sige, fordi at det virker ligesom lidt håbløst, at regeringen ligesom stiller op, og bankerne får nogle fordele, sådan så de kan låne penge ud til virksomhederne, og så kan virksomhederne ikke låne de penge.
Mm. Og renten falder. Og renten stiger fra bankerne til borgerne. Det er jo også en helt besynderlig ting.
Det må man sige.
Så.
ja, det er godt, at der også er sket noget godt.
Det er der bestemt.
Det synes jeg. Og nu skal vi prøve at se en lille smule fremad, fordi nu fik Niels nævnt Dansk Folkeparti i forbindelse med de konservative. Der er også nogen, der bejler til Dansk Folkeparti. Og det er sådan set faktisk nogle af de unge i Socialdemokratiet. Jeg ved ikke, om I læste den forleden dag. Peter Hummelgaard, tidligere formand for DSU, folketingskandidat, og Mattias Tesfaye. De er ude og skrive en kronik i Politiken og sige, ved I hvad? Det handler simpelthen om, at vi skal arbejde sammen med Dansk Folkeparti. Det er den vej, det går. Det er vi simpelthen nødt til. Hele Poul Nyrups I bliver aldrig stuerene og sådan noget, den er vi nødt til at glemme nu, og nu skal vi arbejde sammen.
Mands minde er kort.
Det er det. Men Marian, er det en god idé? Er det en god plan? Er man nødt til at være... Altså, jeg kan se rigtig mange punkter, hvor de ikke kan enes, men er man nødt til at slå en streg over det og sige, ved I hvad? Vi er ked af, at gammel Poul, han sagde, at I aldrig bliver stuerene. Nu er der unge kræfter til. Vi vil gerne være venner med jer.
Altså, man skal
og
jo
så ser vi igennem
man skal
jo
altid
småting.
Prøve at aflure folk, der pludselig gerne vil være venner med en, sådan fra at være normal fjende, gerne vil være venner med en. Der skal man altid lige aflure, hvad motivet er.
Mm. Men det er vel op at beholde regeringsmagten.
Ja, og beholde sine vælger.
Ja, ja.
Fordi men det, går det er klart, der er rigtig mange røde vælger, der efterhånden ryger over til Dansk Folkeparti.
Mm.
Og det er klart, hvis man kan erobre dem tilbage ved at sige, jamen nu arbejder vi sammen med dem, så I får lidt af det, selvom I så stadigvæk stemmer på os, som I gjorde i gamle dage.
Ja. Men hænger politik sådan sammen, at man er nødt til at indgå sådan nogle valgalliancer, og så gør det på den måde, i stedet for at sige, jamen ved I hvad?
Nu skal du lige tage betragten, hvem det er, der har skrevet.
Jo, det ved jeg godt. Jeg ved godt, det er...
Du må kalde mig med, hvis de hører særlig meget på dem. Inde på borgen.
Det er det nye. Jamen, tror du ikke, at Hummelgaard, jeg ved sgu ikke, hvor meget de hører på til Tesfaye, men tror du ikke, at Hummelgaard har sådan lidt stemme derinde, han er der trods alt folketingskandidat, og sådan en af de nye håb. Og vi ved jo, at formændene for DSU, de bliver altid til et eller andet.
Og jeg vil sige, at Hummelgaard er ikke ubegavet.
Nej.
Jeg tror, at det er den lidt mere snu tidligere SF'er.
Tesfaye.
Jeg tror, det er ham, der har forført Hummelgaard.
Der er pindefører.
Som har sagt, fordi denne Tesfaye er jo meget, 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 meget glad for at komme på mediernes, i medierne.
Jo.
Og det har han jo været konstant, lige siden kampene i SF. Og jeg har ikke set nogen dybe holdninger fra ham. Jeg har set nogle holdninger, men nu kører han så hele vejen, hele barometeret rundt. Så er det først SF med død og pine, og så er det, nu er det Socialdemokraterne, hvor han knap nok er tør bag ørerne. Mm. Og nu begynder han så at køre den der med Dansk Folkeparti. Og så tager Hummelgaard den med, fordi Hummelgaard, han skal også markedsføre sig. Jeg tror, jeg kan selv huske, for da jeg var helt ung ungdomspolitiker, der havde jeg et interview med Solvej Rødsgaard i Berlingske Tidende,
ja,
sammen med Peter Nors, der senere blev rumforsker, og Viggo Fischer, der kom til Afghanistan med sit projekt, og Jeanette Oppenheim, der var advokat og kom i Europaparlamentet. Vi fire, vi sad og så med glammende stemmer, der sagde vi, fire unge vil sætte skubbe de borgerlige, og så lavede vi sådan et manifest, og hvis der var nogen, der brækkede sig over hele det konservative Folkeparti, så var det partiet. Og jeg vil gerne sige, at jeg er helt sikker på, at de brækker sig virkelig i stænger over at høre det der. Fordi det er sådan et finurligt synspunkt. Men der er jo den græn sandhed i det der synspunkt. Og derfor bliver man jo nødt til at referere det og tage det lidt alvorligt, selvom det overhovedet ikke passer ind i tidsånden. Og det behøver det heller ikke gøre, fordi to spillere får den opmærksomhed, de skal.
Mm.
Der er jo den finurlighed i det, at man bliver nødt til at tage Dansk Folkeparti alvorligt i et eller andet omfang. Så enkelt er det. Og Dansk Folkeparti kommer til på en eller anden måde, men de vil aldrig komme. De tager også tråden op fra fru Kjærsgaard, der begyndte i sin bog.
Og sige, at de ville på et tidspunkt, ville man muligvis pege på.
Ja, hun begyndte, det var sådan også lidt sjov bog, den der. Der begyndte hun jo også at flørte lidt, så de tager jo den tråd op.
Mm.
Men der ligger det i det, at Dansk Folkeparti bliver nødt til at få ansvar. Og det har de ikke haft. De har simpelthen smuttet udenom ansvaret hver eneste gang.
Mm.
Alligevel har de taget ansvar og så fået det. Og det vil sige, de kommer også til at tage gyldne kæder på et eller andet tidspunkt. Og sandsynligvis måske allerede ved næste valg, fordi så kan det være, at de kommer med.
Altså der kan man jo sige, med hensyn til at være stueren i gåseøjne selvfølgelig, fordi det skal man jo aldrig sige om andre, de ikke er. Det kan ryge tilbage i hovedet på en selv. Men med hensyn til at være mere regeringsduelige, eller hvad man skal sige, så er de nok bedre stillet i forhold til før med Kristian Thulesen i spidsen. Ikke fordi holdningerne måske er så anderledes, men fordi han ikke i den grad har været ude og sige sådan rigtig grimme ting.
Mm.
Han
er hvad Pia jo har været tidligere, og Christian er jo lynende intelligent. Jeg har kæmpe respekt for Christian. Og han kan sin det parlamentariske spil. Jeg tror aldrig, ikke engang finansministeren og så nogen har haft lige så mange små gule sædler inde i finansloven som Christian.
Mm.
Altså, det er virkelig helt ude det ekstreme, hvor flittig den mand er. Og det tror jeg vil komme DF til stor gavn.
Nå, men vi kan jo se tallene. De fleste havde jo spået, at partiet ville gå lidt tilbage, og nu...
Jamen, det er Christians fortjeneste, at det er gået frem.
Jeg spåede faktisk, at det ville gå frem. Selv her i Huxi, og det gode gamle Folketing, der
du
sagde
er,
det.
Du er...
Det ville, jamen, det var på grund af den inspiration. Det er jo Huxis orakel, som smitter af på mig.
Jamen, jeg er så glad for at have Huxis orakel. Det er virkelig dejligt.
Jeg kan huske, jeg kom for skade at sige, at jeg tror, de går frem. Og tesen byggede på, at fru Kjærsgaard irriterede så mange vælgere, at når hun var væk, så ville hun efterlade en mængde, som enhver svigermors drøm i Thulesen ville kunne tage.
Ja.
Og det vil han ikke selv bryde sig om, det udtryk. Fordi, og det er heller ikke helt dækkende, fordi manden er rigtig dygtig. Han er på alle måder en af de bedste kammerater på Christiansborg.
Ja, han er utrolig sympatisk.
Så på den måde er han er ikke en, der er særlig... ekskluderende. Han er faktisk meget inkluderende over for sine kollegaer og i udvalg og embedsmænd, så han behersker hele pianoet. Og det er også derfor, hvis han ikke får regeringsansvar på et tidspunkt, så får det lov at vokse længere ud, end måske godt er også for vores land. Fordi jeg hører til dem, som ikke har noget mod at sige, at det er en rædselsfuld og forfærdelig fremmedpolitik, det fører. Jeg synes, det er usmageligt at føre politik på det plan, og jeg mener, at man skal bekæmpe Dansk Folkeparti med hænder og med næb og klør. Altså, det er min politiske holdning.
Mm, mm.
Men man kan jo godt have respekt for den måde, de agerer på.
Jo. Jeg synes,
mener, at de skal bekæmpes. Og jo mere man går i deres retning, jo mere skaber man luft til dem.
Mm-hmm.
Og derfor skal de bekæmpes hårdt på argumentet.
Ja.
Men de skal også ind og have noget ansvar på et tidspunkt.
Men hvis vi bare lige skal holde fast i den kronik, som Tesfaye og Hummelgaard så har skrevet, handler den mere om at få lokket Dansk Folkeparti ud af busken, end et enligt...
Det handler mere om de to skribenter.
Det handler om, at de skal have noget omtale.
Ja, det er de to skribenter.
Men vil I ikke få mere omtale ud af at gå ud og sige, eller er det fordi, det har man hørt tusind gange før, at gå ud og sige, at vi kan ikke lide Dansk Folkeparti, vi synes, det er en usmagelig fremmedpolitik,
de fører.
Det er meget sjovere, de der. Det her, det er udtænkt et eller andet nede i et bureau, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Og at tage fejre et eller andet hans... Altså, det er et kunstprodukt. Jeg kan lugte det. Men det er jo så på grund af det der... Jeg tror altså ikke, den er så autentisk, men, den er, men det er meget smart set, og de får noget omtale her i julen, og det skal de jo også have, når de unge løver, og de skal frem, og så videre, så videre. Men jeg spår Hummel, ligesom du gør, Huxi, Hummel går en langt større karriere end den anden.
Ja, det tror jeg også. Der er jeg enig med oraklet. Det må jeg sige.
Mor, lyt med derhjemme.
Præcis. Kære lytter, hvis du lige har stået på, så er du på Radio 24/7. Det her, det er en julespecial af det gode gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af Marion Pedersen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og oraklet for Aalborg, Niels Sandman Olsen.
Mor, lyt.
Tidligere medlem af Folketinget for de konservative. Og så skal vi vende tilbage, Marion, til en ting, som vi lige berørte lidt i første time, nemlig kommissioner. Ja. Jeg mindes, der er en gammel revytekst, der lyder noget i retning af, så oprettede man en kommission, for i sådan skal der jo sidde nogen.
Ja.
Og det er jo rigtigt nok. Der er i hvert fald et par stykker kørende, der er en statsløsekommission kørende, og skattesagskommissionen, og det er den, vi lige skal indstille kikkerten på nu.
Ja.
Den har indtil videre kostet 19 millioner kroner.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Det er mange penge.
Tænk, hvad vi kunne have brugt de penge til.
Især vel, Marian, i betragtning af, vi får nok ikke rigtig noget ud af den. Der er jo ingen, der sådan står til ansvar, når vi er færdige. Altså, hvis der så skal nogen, der skal stå til ansvar, så
og
skal du indlede sin
rigsretssag. Og hvem har de skadet af det her? Ingen? Altså,
jeg tror måske, at Helle Thorning ville påberåbe sig en vis skade, men om det løber op i 19 millioner.
Hvis man ikke opfører sig ordentligt fra start af, så må man jo også regne med, at man får et par på hovedet. Altså, undskyld mig. Hele det her
men hvem taler vi om nu her?
Nu snakker vi om Thorning.
Okay.
Hele det her starter med, at man bruger et dobbelt fradrag. Selv jeg, som overhovedet ikke når hende til sokkeholderne, hvad angår uddannelse, ved da godt, at jeg kan ikke bruge min mands fradrag, hvis ikke han bor i landet.
Nej, men der tror jeg nok...
Helt ærligt. Altså sådan nogle ting...
Bare lige for at helt...
Jamen, jeg ved godt, den er forældet og sådan noget.
Nej, men fik hun ikke skats ord for, at det var deres fejl?
Nej.
Altså, hun var ikke blevet informeret om det her fradrag. Hun havde fået et uretmæssigt fradrag. Der må jeg sige, jeg sidder sgu heller ikke, og nu er jeg heller ikke så godt uddannet som hende, det vil jeg også godt vedstå. Men jeg sidder heller ikke og tjekker, hvad jeg får af fradrag og sådan noget. Jeg har siddet og lavet kasserapport i går og lavet min skat. Jeg var ved at blive blind og vanvittig.
Jamen, det gør man, og sådan er det, når man sidder med de der sådan, blanketter.
Ja.
Men man ved godt, at man ikke har et dobbelt fradrag. Altså, det ved Gud og hver mand, altså helt ærligt. Hvis du har haft bare den mindste smule med forretningsverden at gøre, eller andet.
Men det har hun jo ikke.
Og tro mig, hun sidder ikke selv og laver sin skatte.
Nej, nej, det gør ham.
Det har hun en revisor til.
Det gør jo ham der skøre Frode.
Det har hun en revisor til, og en hvilken som helst revisor ved, at man kan ikke bruge dobbelt fradrag, hvis ikke manden er i landet.
Godt.
Og helt ærligt, ja. Det er nemlig en af de ting, som jeg er vildt forundret over, og ikke har ramt hende i nakken endnu. Når det så bliver opdaget, så gør man bare sådan her, gnider hænderne sammen, fordi det er forældet. Det gør man altså ikke som statsminister, følge min bedste overbevisning. Så betaler man, hvad man uretmæssigt har fået af goder tilbage, fordi at det gør man rent moralsk, selvom der er en forældelsesfrist på.
Så det er slet ikke noget med den her sag at gøre, men nu kan jeg ikke være med at spørge om Marianne, fordi
jeg
er venstre kvinde.
Jeg tror, jeg ved, hvad du spørger om nu.
Moraklet fra Delphi ved selvfølgelig godt.
Spørg mig. Spørg mig.
Betaler man så også de penge tilbage, man har brugt på førsteklasses billetter?
Yes.
Nej, det gør man ikke. Og det gør man ikke af en helt anden grund. At der har man fulgt reglerne. Det er forskellen. Der er en forskel på, om du decideret snyder.
Jo, jo.
Og så bliver opdaget for sent til, at de kan kræve, at du betaler tilbage. Og at du udnytter reglerne. Og så efterfølgende synes, at det skulle jeg måske alligevel ikke have gjort. Der er en væsentlig forskel.
Og med det kommer vi tilbage til det, vi startede med.
Ja, undskyld, jeg har kørt
den ene. Det var mig, der røg ud af en tangent, Marianne. Du skal ikke undskylde, den tager jeg på min kappe. Så kommer vi tilbage til skattesagskommissionen, fordi den del af sagen bliver vi måske også lidt klogere på. Når det hele ligger frem. Alt måske. Det der, ja måske. Og det er jo så det. Spørgsmålet er så også, om det er 19 millioner værd. Men mit spørgsmål til jer, fordi du hedder det her program jo Det Gode Gamle Folketing, det er... Den sag, den har kørt, og der er dukket mange mystiske ting op, også omkring politikere.
Det må man sige.
Særligt har Troels Lund Poulsen, synes jeg, sagt nogle spændende ting i den her sag. Altså det sidste, jeg læste med ham her, han sagde i forhold til, nu blev han var den sidste, der blev afhørt igen. Og der kommer han så ud, og han, altså, de tæsker jo til ham. Det må man sige. Men altså, det er vel også sådan, når man, undskyld mit franske, sætter røven i klaskehøjde, så får man det nogle gange bag i. Så kommer han ud, Og så siger han til nogle journalister bagefter, som spørger ham i forhold til, at han så indrømmer, at han har videregivet de her homorygter om Helle Thornings mand osv. 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 Og så siger han, at hvis han ikke var blevet, hvis han havde vidst, at han ville blive afhørt, så har han aldrig sagt noget til nogen. Det synes jeg er sådan lidt mærkeligt.
Det er meget mærkeligt.
Altså, det er lidt mærkeligt sagt. Ja. Men her kommer spørgsmålet. For I skal ikke forholde jer til, hvad Troels Lund Poulsen siger. Det, må han, det finder han selv ud af. Mit spørgsmål til jer er, det er på et lidt højere plan. Har den her sag været god eller dårlig i forhold til sådan den politikerlede, der er?
Den har været dårlig.
Og jeg mener, den har været god. Jeg mener, den har været god, fordi her har statsmagten haft snuden alt for langt fremme. Mm. Hvis en statsmagt går ind og begynder at snage i private borgers skattesager, og de bliver lækket til avisen, uanset hvem det er, når man så oven i købet som statsmagt kan se her den potentielle modstander, som vi gør alt, hvad vi kan for at slå ud af bageriet politisk, når det så vedkommende det går ud over, så mener jeg, at den er helt langt ude. Jeg tror, og jeg kan sagtens huske, hvordan det var at være i Tamilsagen Søgelys i sin tid, hvor mit parti blev virkelig spækhugget under megen moro, og ikke ukritisk fra Venstre heller dengang, skal være opmærksom på. Man skal ikke blive for partipolitisk i de her sager. Fordi jeg tror, når vi når frem 9 måneder frem, og dommeren, eller ja, det er en dommer.
Undersøgelsesdommeren
ja. Fremlægger sin rapport, så tror jeg, folk bliver chokeret. Jeg tror, der vil være nogle mennesker, der bliver så chokeret i Venstre og i Venstres bagland. Og uanset hvor meget der man nu ikke kan holde sig i skinnet for udtalelser af den ene eller anden slags, jeg tror, man bliver virkelig rystet. Mm. For der er så mange mennesker, der kommer til at betale prisen for det her. Nogen, der har jogget i spinaten. Det hold, der sidder og arbejder på den her sag, det er professionelle mennesker. De spørger ind, de har spurgt på kryds og tværs, de har forlænget og forlænget, og de er blevet ved og ved og ved. Når resultatet foreligger, så vil det få meget store konsekvenser for de mennesker i Venstre, som har fået, og også ansatte, og også spindoktorer, og folk, der har fingrene i kleinekassen her. Så jeg mener, det er så sundt og så godt for Danmark, at vi har den slags kommissioner for noget, der er så totalt afgørende vigtigt, at statsmagten ikke, som i et totalitært styre, går ud og begynder at blande sig i andre mennesker. Jeg har en helt anden indfaldsvinkel til det her, som mere er den der med, at det er godt, der er de der til at beskytte staten. Gudskelov, vi har det, fordi her bliver de fanget, de der har overtrådt reglerne.
Altså, jeg er enig med oraklet i det sidste, ja. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i det der med, at der vil komme frygtelige ting frem. Men jeg er til gengæld ikke enig i, at i forhold til almindelige danskere, så højner det omdømmet for politikere. Der tror jeg virkelig, det virker den stik modsatte vej. Og det er også svært at forklare folk, hvorfor der skal bruge så mange penge på sådan noget, så længe man stadigvæk sparer på ældre og på børn, og hvad ved jeg, uddannelse.
Du sælger altså, demokratiet.
Det er, jamen, jeg ved det godt, Niels, men det er fuldstændig.
Du sælger altså, det jo helt af. Du sælger det demokratiet, altså, fordi det er upassende. Hvis det er upassende, fordi det koster noget, jamen, vi kan godt investere de penge i demokratiet.
Jo, men jeg synes bare, der er en tendens til, at der bliver for mange af den slags.
Jo, men prøv at høre, det er ubehageligt, når det rammer ens eget parti, som nu bliver du og dit parti, I bliver ramt direkte frontalt, og I kommer til at betale en stor pris for det. Og det er ikke sjovt. Men det er da godt for demokratiet, at vi har den slags institution,
jamen, det
der
klæder
magthaven, uanset om vi er mit eget parti, det konservative folk, vi har prøvet, hvad det koster det der, så er det Venstre, det går ud over nu. Men hvis det, jeg mener, det er så godt, vi har det der.
Jamen, det har du ret i, men
og hvis folk så går og brækker sig af politik af den grund, det er folks eget problem.
Så lad os bruge de sidste 10 minutter, vi har af programmet på, og det er selvfølgelig en frygtelig afslutning, men lad os tale lidt om det værste. Ja. Og så skal jeg nok sørge for lige, så synger jeg en julesang til sidst, eller et eller andet, så vi lige kan...
Vi får løftet op igen.
Ja, vi skal lige løftes til sidst. Men Niels, du havde en værste.
Ja, altså jeg har jo haft, kan man sige, lidt lys på statsministeren og de festligheder, hun har stået for, men det er ikke det værste. Det værste, mener jeg virkelig, har været 3G-sagen. Jeg synes, den er så forfærdelig, og den afspejler et syn på, hvordan man omgår skattemidler, og jeg kan slet ikke se, hvad Danmark skulle i den der organisation. Jeg synes, det er så forfærdelig en sag. Jeg synes, det der pinagtige pressemøde, Lars Løkke holdt, hvor det blev en magtkamp med pressen. Jeg synes, det har været så uværdigt, hele det der forløb. Og jeg kan se, det spørger stadigvæk Lars Løkkes sind, når han ikke end sige vil møde op til årsudsendelser i TV2, så har man virkelig understreget, hvor man har placeret sig i den sag. Jeg synes, det er sådan en belastning for det borgerlige Danmark, at vi har en leder af oppositionen, som skal til at være statsminister, som har kørt den der i et man kan sige, det der 3G har jo været tidligere under korruptionsmistanke. Hvorfor skulle vi dog rodes ud i det? Hvorfor skulle Danmark overhovedet placere sig i det? Hvorfor skulle Lars Løkke bringe igen sig selv i et kritisk lys ved at tage sådan en post? Fordi han nu lige havde været statsminister og gerne ville bruge tiden på internationalt samarbejde, så skulle han lige ind. Der skulle han jo have sat helt anderledes kritisk lys og sagt, den der holder vi os fra. Lad mig nu komme ud til Tønder og til Ribe og til Nibe og Farum, alle mulige steder rundt og tale med borgerne, komme i cykeltøjet og ud og tale med vælgerne og bygge op til at blive statsminister, i stedet for at køre rundt på første klasse, bogstaveligt talt, i et niveau, hvor han jo overhovedet ikke passer ind. Altså, han passer jo ikke på den måde til det store internationale samarbejde.
Det er der vel strengt taget ganske få mennesker, ja, der gør.
Jo, men det er der nogen, der gjorde det også. Vi har set mange danske statsminister. Jeg vil sige, der har været en del. Nyrup gjorde det jo, Schlüter gjorde det vel også i et vist omfang. Jeg må sige, jeg synes, han har dumpet Lars Løkke på...
Og her mener jeg egentlig bare altså, at flyve første klasse. Jeg
er lidt dybere ved at sige, hvad med klimakonferencen, hvor han jo også gjorde en uheldig figur. Jeg synes simpelthen, han har gjort en uheldig figur. Han kan ikke være det bekendt over for sit eget parti, og så prøver man at lave nogle komiske alier en masse, som har været endnu mere pinlige. Mm. Og hvor Søren Pind er den, som alle springer altid på den første vogn, ikke også, og hende, der nu er blevet ekspederet ned til, undskyld hende, det hedder det ikke. Det hedder, nu har jeg glemt navnet på Venstres politiske ordfører.
Ellen Trane Nørby,
ja. Der nu flyver videre ned til EU. En lang række blev lukket ud på en villand.
Det må man sige.
Og det vil sige, at der er så mange, der er blevet bragt i uføre af den sag, hvor lidt ala statsministeren, der tager sit parti lidt som gissel for sine egne sager. Mm. På samme måde synes jeg, Lars Løkke har taget Venstre som gissel, og dermed hele borgerligt Danmark. Ja. Så jeg synes, det er det værste, og jeg håber, det overstår. Jeg håber ikke, der kommer mere. Jeg håber virkelig ikke, der kommer mere nu. Fordi nu skal Løkke til at gøre sig klar til at blive statsminister, og der skal der altså være ren tavle. Mm. Men i år har det virkelig været noget af det værste, jeg har oplevet.
Marian Pedersen, du skal næsten lige have lov og give det en kommentar med. Det er trods alt dit parti. Var det en dårlig beslutning?
Nej, jeg er enig. Det ved jeg. Det ved jeg.
Var det en dårlig beslutning at sige ja fra Lars Løkkes side til at blive formand i GGI? Burde han have læst på lektien? Nu talte vi selv om det her med, at man skal læse papirerne og se det, der står med småt også.
Det er jo der, hvor jeg måske synes, at man skulle have gjort det bedre fra Venstres ledelses side i det hele taget og tjekket op på sådan en organisation på forhånd. Ja. Men der er jo altid sådan en tendens til, at når en regering går af, så sætter den kommende regering, eller den nye regering, som er en anden observans, som regel den gamle statsminister til et eller andet. Og det normalt takker man ja. Men jeg vil sige, at man skulle nok have læst lidt længere på lektien og også set, hvor organisationen var opstået. Mm. Det er jo ikke just lande, der er kendt for at være de så gennemsigtige i systemerne, som vores del af verden,
kan man
vist pænt sige. Og for mig, jamen, jeg ved ikke, om det er den værste sag, men for Venstre har det i hvert fald været den værste sag, vil jeg sige.
Og det har også været den eneste
fordi
sag for
jeg synes sådan set, at den er værre end skattesagen, fordi den har sat lys på sådan noget kedeligt noget, og egentlig, uden at det skal gøre det mindre, hvad skal man sige, dumt, så har jeg også selv prøvet det der med at flyve 22 timer, og så skulle møde op frisk som sit lands repræsentant 2 timer efter i den anden ende af verden, og med 6 timers forskydning i tiden og sådan noget. Jeg drikker så ikke champagne de 2 gange, jeg har fløjet på første klasse, fordi at jeg drikker i det hele taget ikke, når jeg flyver, fordi det har min krop ikke godt af, jeg er sikker på. Men og jeg er også blevet opgraderet af flyselskaberne, fordi der har været kluder i bookingen og sådan noget.
Det er kun godt.
Men så på den måde kan jeg ikke rigtig blive farvet, vil jeg sige. Men det er kedeligt, fordi det er bare sådan noget, det er så unødvendigt. Og hvad skal vi i sådan en organisation? Der er tusindvis af den slags organisationer, som rager midler til sig for alle mulige stater, for alle mulige ting, så bruger dem på, om ikke tand og fjæs, så i hvert fald på unødvendige ting. Det, de oprindeligt skal bruges til pengene, bliver de i hvert fald ikke brugt til. Og på den måde, synes jeg, det er brandhamrende ærgerligt.
Et godt praktisk råd til de meget flyvende politikere, det er at tage lige afsted dagen før, stille og roligt.
Jamen, det kan man ikke altid.
Og det kan man godt.
Nej, ikke når du...
Det kan man sagtens. Hvis man hedder Lars Lykke oppositionsleder, så har man masser...
Men det, lad nu det lige. Hvis jeg bare lige må byde ind med en lille ting, så... For det jo handlede om, det var, at han fløj første klasse, og der... Jeg har aldrig nogensinde fløjet business, så det ved jeg ikke, men efter sigende skulle business også være lidt glimrende, man kan godt ligge ned og være udvildet. Så det har ikke været sådan helt... Jeg kan da huske, at jeg engang blev opgraderet til Economy Extra. Ja. Det var en af de bedste dage i mit liv. Jeg har aldrig haft det så dejligt.
Ja, men det er rigtigt. Der er ikke så meget forskel på business og første klasse, så det gør noget. Måske på de helt lange
rejser, men ellers ikke. Jeg tror, det er jo ligesom sådan forplejningen og sådan noget. Der kommer nogen i kimono og nusser en, og musikken er bedre.
Det er jo dømmekraften.
Det er jo lige præcis det handler om.
Så.
Men Maja, nu sagde du, at det var måske den værste. Er det en tilståelsessag fra Venstre, vi har over for dig? Eller Nej. Er der andet, der er på linje med det?
Altså, jeg har jo ikke været inde i maskinrummet og ved, hvad der er foregået.
Nå, nej, men jeg mener bare, er der en anden sag i år,
ja, jeg synes,
du også vil pege på?
Ja, jeg synes generelt, altså selvfølgelig er det ærgerligt, at det ikke er Nisses og mit parti, der er ved magten, men også den måde, det har kørt på. Altså, jeg synes virkelig, det er... Jeg synes, det har været dårligt for landet, at der har været så mange møgssager. At der har været så meget, at der har været brugt så mange politiske kræfter på alt muligt, som ikke har noget med politik at gøre, som er sådan alt muligt udenomsfnid og fnader, og det synes jeg næsten er værre. Der har også været et par lovforslag, som jeg synes har været temmelig langt ude i hampen. Senest er der jo kommet det her med, at den der ejer en bil skal have bøden, ligegyldigt hvem der har kørt bilen. Jeg har forstået, at man så har mindet det lidt med, at man får chancen først. Altså, jeg er jo, som du tidligere har sagt, i autobranchen. Mm. Vi låner biler ud til vores kunder, når deres bil er på værksted. Skulle vi så betale bøderne hver gang?
Jeg kan godt huske den der sag, men der er argumentet jo fra politiet. Man ved jo godt, hvad man har lånt bilen
ja,
til.
Ja, og det skal man, og der skal man selvfølgelig også have mulighed for at sige, jamen det er ikke mig, og så kan man fremlægge bevis for, hvem der har kørt bilen, og så er det på den måde, det bliver ordnet. Men jeg synes, der har været mange. Altså, jeg synes generelt, at der har været mange ting. Også sådan nogle ting, som man som almindelige borgere, uanset hvem man har stemt på, havde taget for givet, ville blive indført. Som så lige pludselig er røget i vasken, fordi nu var det ikke opportunt længere, og man var ikke længere i opposition, så havde man en anden holdning.
Ja. Jeg er rørende enig med begge to, faktisk. Jeg synes også, at GGGI-sagen var en frygtelig sag. Og jeg synes, det var et mærkeligt pressemøde, der gik ud på nærmest at dække sig af. Så kan man sige noget i 4 timer, og så behøver man ikke tale mere om det, selvom der er nogen, der synes, at der er mere kød på det ben. Det synes jeg var en lidt beskæmmende proces. Men jeg er også enig med dig, Maja. Jeg synes, det har været et mærkeligt år så langt, som at så meget substans har vi jo ikke diskuteret.
Nej.
Vi har diskuteret meget håndtering og proces. Og hvorfor gjorde de sådan?
Og det synes jeg er
og så dårligt håndværk.
Ja.
Fra politisk hånd.
Ja.
Så hvis man skal
fra
udstikke...
alle lejre.
Jo, ja, præcis. Og det er i den grad fra alle lejre. Ja. Du godeste gud. Altså, jeg tror i virkeligheden kan man vel opsummere det til, og det vil være mit fromme ønske for næste år, at meget af det her år har handlet om fravalg og ikke tilvalg.
Ja.
Det har handlet om, at man, så kunne man ikke lide Lars Løkke, og så stemmer man på Helle Thorning. Eller så
eller
kunne man den undgivet fløjt med ikke lide.
Ja, det har du ret i.
Og så den anden vej.
Med tilvalg til Thulesen Dahl.
Jo, altså, som den eneste så.
Som den eneste, der er i stand til, synes jeg, at tage den del.
Ja.
Godt. Ja, så har Enhedslisten har jo også fået noget medvind, men det må skyldes, undskyld mig, at folk ikke har læst deres partiprogram.
Lad det være op til folk derude. Hvis man ikke har noget at lave i juleferien, så kan man jo gå på enhedslisten.dk, tror jeg det hedder, og trykke print, og så få lidt hyggelig julelæsning der. Jeg har ikke selv læst det hele, det må jeg godt sige. Jeg tror, der står der det der med tandbørsterne stadigvæk, og ellers væbnet revolution, det står der vist endnu. Et eller andet i den dur, det vil jeg læse op på. Men vores tid er gået.
Nej, du lovede at slutte af med en sang, Huxi, for at få løftet humøret.
Det er faktisk rigtigt. Hvad kunne I tænke jer at høre?
Whatever.
Hvor er det ærgerligt, at tiden er gået. Ah. Jeg vil love, at næste gang, Maja, du kommer ind, så synger jeg en forårssang som det første. For vi er så heldige, at vi også sender det gode gamle folketing i det nye år. Jeg håber meget, at Marion Pedersen og Niels Alman Olsen vil vende tilbage.
Bestemt.
Tak.
Tak selv. Tak fordi I kom, og rigtig glædelig jul.
Tak i lige måde.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.